Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli i Sigurimit i OKB-s sot diskuton për situatën në pjesën veriore të Kosovës. Presidenti BE-s Van Rompuy arrin në Kosovë në kuadër të turneut të tij ballkanik. Kosova sot të zyrtarisht e fillon dialogën e procesit të stabilizim asocimit me Komisionin Evropian. Senatori John McCain tha se operacionet në Kandahar janë madhore për fitoren në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Situata në Kosovë, veçanërisht gjendja në pjesën veriore të Mitrovicës, do të jetë temë kryesore diskutimit të sotëm në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Këtë seancë ka kërkuar Serbia pas eksplodimit të së premte së kaluar në pjesën veriore të Kosovës, me rast të një person u vra dhe 11 të tjerë ishin plagosur. Në takim merr pjesë ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni dhe presidenti i Serbisë Boris Tadić. Prishtinë. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy e viziton sot Kosovën, me rast të pritet të takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe me përfaqësuesin ndërkombëtar. Vizita në Kosovë bëhet në kuadër të turneut të ballkanik të zotit të Rompuy. Ai gjatë ditës së djeshme qëndroi në Beograd dhe u takua me presidentin e Serbisë Boris Tadić. Nga ky takim është njoftuar shkurtimisht se është biseduar për situatën aktuale në Kosovë, duke mos dhënë më tepër detaje. Gjatë një deklarate të djeshme në Zagreb, Van Rompuy i ka dënuar incidentet në pjesën veriore të Kosovës. Sa i përket stabilitetit të rajonit në dritën e incidenteve në Kosovë të premten dhe të hënën, ai ka bërë thirrje për dënimin e dhunës, duke kërkuar përmbajtje, qetësi, stabilitet dhe dialog. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot në Washington takohet me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Pritet që takimi të fokusohet në përpjekjet për ripërtritjen e bisedimeve paqësore izraelito-palestineze. Palestinezët i ndërprejnë bisedimet e drejtë për drejta me Izraelin pas ofensives izraelite në rripin e Gazës në fund të vitit e 2008. Takimi sotëm po bëhet në periudhën e tensioneve në raportet e Shteteve të Bashkuara me Izraelin për shkak të zgjerimit të vendbanimeve izraelite në pjesën lindore të Jerusalemit. Kabul. Gjatë vizitës në Afganistan, senatori amerikan John McCain tha se operacionet e pritura në dhe rreth qytetit jugor të Kandaharit janë në madhore lidhur me arritjen e fitores në këtë vend. Ai ka kritikuar korrupsionin në brenda qeverisë së Afganistanit, duke thënë se kjo paraqet të 70% të problemit për sjelljen e stabilitetit në Afganistan. Së bashku me zotin McCain, në vizitë në Afganistan ishin edhe senatorët Lindsey Graham dhe Joseph Lieberman. Johannesburg. Në takimin e parë gjysmëfinal të kampionatit botëror të futbollit që po zhvillohet në Afrikën e Jugut, sot takohen Uruguay dhe Holanda. Ndeshja fillon në orën 20:30 minuta. Takimi i dytë të gjysmëfinal, Gjermania-Spanja, zhvillohet nesër. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gjatë ditëve të fundit në pjesën veriore të Kosovës ndodhen dy incidente. Si vlerësohet situata e sigurisë në gazeta në këtë pjesë të Kosovës, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore duke u fokusuar në këtë temë, thekson se bashkësia ndërkombëtare posaçërisht e uleksi në një mas të madhe dhe NATO-ja kanë dështuar në Mitrovicë, nëse ata nuk e dinë se kush sillet me armë dhe bomba në këtë pjesë të Kosovës. Gazeta thekson se shpërthimi së premtes pa marrë parasysh se cilët ekstremiste kanë bërë, është një rast për të dëshmuar se më nuk do të ngurohet që të çarohet shpejt fajësia për dhunë për hir të shpëtimit të fytyrës së udhëheqësve politik në Beograd apo në Prishtinë. Në këtë kontekst e përditshmja koaditore ka dhënë pas se askush nuk mund ta zbatojë strategjinë vet për Mitrovicën, ndërkohë që të gjitha palët përpiqen të pengojnë njëjtësimin e strategjisë së palës tjetër. Mos arrestimi i udhëheqësve ekstremistë në veri ka bërë që me gjithë krimin e ndjenjes për kthim të qetësisë, situata në këtë pjesë ka mbetur më shumë nën kontroll të ekstremistëve sesa të organeve të rendit, dhe siç nënvizon koaditore fajin kryesor për situatën e veriun e Kosovës e ka e uleksi. Incidentet e fundit në veri ka shfryrje daljeve pa kontroll në vendkalimet kufitare, krahas krimit të organizuar që në mënyrë të hapur vazhdon. Në këtë pjesë rikujtojnë edhe një herë se Uleksi është larg nga të dëshmuarit se është në gjendje të kryejë mandatin e tij në tërë territorin e Kosovës. Vlerëson në veshtirash në këtë temë përditshme koaditore. Fatmir.
Siç dëgjuam edhe në bllokun e lajmeve në Kosovë për vizitë sot qëndron presidenti BE-s Van Rompi. Çka shkruan gazetat për këtë vizitë Zenel?
Po, Fatmir, në prag të vizitës së tij në Prishtinë, kreu i Bashkisë Evropiane ka dhënë një intervistë të përditshme së zëri, në cilën veshtirash ka theksuar se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë para kushtet themelore që duhet të bëjë Kosova në qoftë se synon zhvillimin në aspekte të ndryshme, duke përfshirë këtu edhe inkuadrimin e saj në strukturat larta evropiane. Në këtë intervistë për zërin, Van Rompi nuk ka hezituar të flasë edhe për sfidat nëpër cilat duhet kalojë Kosova, por as për mundësitë që ka Prishtina zyrtare për të shkuar përpara. Kreu i Bashkisë Evropiane Van Rompi ka vënë pas emisioni e Uleksit është i angazhuar për të ndihmuar proceset në Kosovë dhe sipas tij është një përpjekje e koordinuar me qeverinë e Kosovës për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar, që ai ka quajtur njërin prej prioriteteve më të rëndësishme. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë vlerësimet e gazetës së lidhur me mbajtjen e dy posteve nga presidenti Fatmir Sejdiu. Gazeta ka vënë pas se zgjidhja serioze dhe afatgjate për problemin e angazhimit në parti të presidentit të Kosovës nuk duhet kërkohet në gjykatën kushtetuese, por në kuvendin e Kosovës përmes reformës kushtetuese. Gazeta thekson kështu mbi të gjitha sepse kërkesa kushtetuese që shoqëria kosovare të prodhojë figura të fuqishme me reputacion dhe karakteristika ideale politike është një detyrë e parealizueshme jo vetëm për demokracinë e re kosovare. Ndryshe, gazeta thekson se vetë indicimi amendamentit kushtetues për situatën dhe kompetencat e presidentit do të ishte një rast i mirë që jo vetëm Fatmir Sejdiu të rehatohej në koltukun e tij, por që edhe të ngjallej një debat konkret dhe i frytshëm për mundësitë e riparimit të elementeve të sistemit legal politik pas eksperiencave të dëritashme.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova sot të zyrtarisht e fillon dialogën e procesit të stabilizim asocimit me Komisionin Evropian. Takimi pari këti lloji thuhet se do t'i shërbej Komisionit Evropian për të marrë informata shtese lidhur me të arriturat e autoriteteve kosovare në përmbushin e kritereve drejt bashkimit Evropian, të arritura këto që pritet të vlerësohen në raportin e ardhshëm të progresit për Kosovën. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Zëdhënësja e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Maja Pavlovic, bën të ditur se nisja e dialogut të procesit të stabilizim asociimit për Kosovën vjen pas rekomandimit të raportit të fundit të progresit për vendin dhe pas 7 takimeve të ashtu quajtura sektoriale ndërmjet Komisionit Evropian dhe qeverisë së Kosovës.
Compared to last year's, it has been intensified and the meetings are now
Krahasuar me vitet e kaluara, dialogu është intensifikuar dhe takimet i ngjajnë më shumë dialogu dhe që zhvillohen me shtetet kandidate dhe shtetet potenciale për të qenë kandidate. Pra, kemi 7 takime sektoriale dhe kemi tani takimin plenar ndërmjet qeverisë dhe Komisionit Evropian, shpjegoi Pavlovic. Në takimin e së martës, pritet të marrin pjesë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith, drejtori për Ballkanin Perëndimor i Komisionit Evropian Pierre Mirel dhe kabineti i ministreve i qeverisë së Kosovës. Temat e diskutimit të këtij takimi i ngjajnë natën e raportit të progresi, pra pritet që autoritetet evropiane dhe ato kosovare të diskutojnë veç e veç për të arriturat rreth agendas evropiane të vendit për mbushjes e kritereve politike dhe atyre ekonomike. Njohësi i zhvillimeve evropiane, Shenol Muharremi, thot se takimi do t'i shërbej Komisionit Evropian për të fituar një pasqyrë më precize të arritjeve të cilat pritet të merren parasysh në artimin e raportit të progresit për vitin 2010. Intensifikimi i raporteve me autoritetet evropiane si pas ti, ndër të tjera, vjen pas insistimit të palës kosovare.
Në parim, mendoj që ka intensifikim të dialogimit, po në këtë rast, mendoj që duhet t'javim kredita autoriteteve të Kosovës, për shkak se në tremujorin e fundit kanë qenë më azhur dhe më këmbgulës dhe kanë zhvilluar shumë takime në Bruxelles dhe kemi pas shumë përfaqësues të lartë të Bruxellit në Kosovë.
Muharremi vlerëson se korrupsioni dhe krimi i organizuar do të mbesin fusha në të cilat Kosova duhet të shënojë më shumë progres, karshi fushave në të cilat ka pasur zhvillim deri më tani.
Ligji për riadhësim është aprovuar në qeverit Kosovës dhe është aprovuar dhe nga kuvendi, pastaj strategia për reintegrim është avansuar dhe kemi adhatu një kosto. Raporti progresit 2010 që këtë takim do të endikoj, do të regoj që do mbesin shumë vështërsi që Kosova dhe autoritetet e saja duhet të adresojnë me më seriozitet në vitet në vijim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 29 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Autoritetet kosovare thonë se demarkacioni kufirit me Malin e Zi pritet të përfundoj brenda këtij viti. Prishtina nuk sheh probleme në zgjidhjen e kësaj çështjeje të hapur, por banorët e brezit kufitar ankohen se viteve të fundit janë dëmtuar, meqë sipas tyre një pjesë e pronave ka mbetur matan kufirit me Malin e Zi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri Kosovës Redin Kuqi thotë se çështja e demarkacionit me shtetin Malazez nuk do të paraqes problem, ndërkohë që banorët e brezit kufitar tashmë janë ankuar se një pjesë e pronave të tyre ka kaluar për te i kufirit. Kuqi i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është duke punuar dhe është duke bërë përpjekjet e vazhdueshme edhe për demarkacionin e vijës kufitare me Malin e Zi.
Zgjidhja e vijës kufitare apo demarkacionit do të bëhet mbi bazën e fletëve poseduese që ka edhe komunat e brezit kufitar dhe ato të Malit të Zi. Po shpresojmë që të ndodhë sa më shpejt që është e mundur, janë premtimet brenda këtij viti, por jam i bindur që nuk ka konteste në mes të dy vendeve, por ka vetëm çështje që duhet kuptimin fizik të dizajnohen ato vijat e demarkacionit.
Zëvendës kryeministri Kuqi nuk ka saktësuar se për sa hektar bëhet fjalë, ai sqaroi se do të respektohen të gjitha dokumentet e rregullta dhe flet posedime të cilat kanë ekzistuar para luftës së vitit 1999. Kuqi gjithashtu ka sqaruar banorët e fshatrave të brezit kufitar me Malin e Zi se nuk do të humbin tokat e tyre pavarësisht nëse mbesin këndej apo andej kufirit.
Natyrisht që procedurat janë krejt normale, janë procedura që duhet të kërkohen në çdo vend të shtet demokratik, ajo që ka më rëndësi u jepet e drejta që të shfrytëzojnë pronën dhe kullosat e tyre. Via e demarkacionit të vijë politikës, ndërsa shfrytëzimi i tyre ka qenë kërkesa e tyre, do kemi mungsuar. Unë premtoj të gjitha tyre që kanë fletet poseduese për pronat e tyre nuk do ta humbin asnjëherë.
Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Pejës Ali Berisha konsideron se demarkacioni me shtetin e Malit të Zi duhet të përfundoj sa më parë. Berisha konsideron se komisionet ndërshtetërore do duhet të fillojnë punën për demarkacionin dhe gjithashtu, siç thot ai, duhet të ketë një mbikëqyrje ndërkombëtare.
Duhet të formohen komisione ndërshtetërore me një profesionist ndërkombëtar të mbikëqyrës dhe realisht të bëndore ashtu që është edhe më së miri për gjyshtin. Problemi qëndron që popullata kryesisht mendon që ka lëviz kufini, do thotë ka lëviz në drejtim të Kosovës ku bazuar në ato që ka populata ka vërejtje është levizja kufinit të bërë në tëndë të Kosovë.
Ndryshe, ko më parë në Podgoricë Ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Rexhepi dhe i Malit të Zi Ivan Brajovic kanë rënë dakord që çështja e demarkacionit të përfundoj brenda vitit 2010. Ministri Brajovic pati thënë se kufit administrativ të ish Jugoslavis janë transformuar tashmë në kufi shtetror. Dy ministrat pati thënë se është gjetur edhe një zgjidhje përkohshme për barinë të Kosovës që kërkojnë të drejtën për të përdorur kullotat e tyre në territorin e Malit të Zi. Ndërkohë përfaqësuesi i katër fshatrave të anës së Drinit, Sadri Zeka, i tha se shteti i Malit të Zi ka shtyr për disa kilometra pikën kufitare në territorin e Kosovës. Ai thotë se banorët janë këmbgulës që të mos heqin dorë nga ajo që e konsiderojnë pronë të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Këshilli i Sigurimit i OKB-s sot diskuton për situatën në pjesën veriore të Kosovës. Presidenti BE-s Van Rompi arrin në Kosovë në kuadër të turneut të tij ballkanik. Kosova sot zyrtarisht e fillon dialogun e procesit të stabilizimit asocimit me Komisionin Evropian. Senatori amerikan John McCain tha se operacionet në Kandahar janë madhore për fitoren në Afganistan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.